Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Pred seboj imam zajetno knjigo s prelepo naslovnico, na njej piše Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače, četrti del, poglejte, moji ljudje prihajajo. Na Zoom povezavi prav lepo pozdravljam avtorico, Mileno Miklavčič, dober večer in dobrodošli.
Dobro večer vam in tudi seveda vsem tistim, ki naju ta trenutek poslušajo.
Torej, trilogija je postala tetralogija, ostalo vam je še toliko zgodb, da ste jih zbrali še v eni knjigi. Tukaj so lepo razdeljene na poglavja oziroma take sklope, anekdotične življenjske zgodbe o ljubezni in spolnosti, potem pa še spremna beseda in mnenja bralk in bralcev. Pa me zanima, to gradivo je verjetno ena ogromna gmota, ne, in je zahtevalo precej dela, da ste to razporedili v svoje predale.
No, moram reči, da je to gradivo nastajalo spontano, tudi usporedno s tem mojim novinarskim delom na Radiu Sora, kjer sem imela oddajo Zanimivi ljudje živijo med nami, in potem skozi pisanje za Gorenjski glas, kjer še zmeraj pišem usode. To pomeni, še zmeraj predstavljam določene zgodbe ljudi, in veliko krat je v teh zgodbah mrsike takšnega, kar ni za neko splošno objavo, to pomeni, kjer lahko berejo tudi otroci ali pa tisti mogoče, ki so bolj dovzetni za to, kaj sodi v časopis in kaj ne. In delčki teh zgodb mi potem ostajajo in seveda, ker vse te zgodbe skrbno beležim, pa jih mogoče na nek način, bom rekla, zelo sentimentalno pregledujem sem in tja, prebiram, ker včasih pa človek že tudi kaj pozabi. No in prav zaradi tega je nastala tudi ta knjiga, četrti del, in zaradi nekoga, ki ima na začetku kar zajeten del svojih anekdot, to je pa Oto Nemanič iz Bele krajine. No, in seveda, ker se mi je zdelo, veste, to je pa spet nekaj, ko moram povedati, ker se mi je zdelo, da te zgodbe ne smejo oditi v pozabo, zlasti ne v teh sodobnih digitalnih časih, ko sploh nimamo več časa, da bi se posvetili sogovorniku, da ga bi slišali, da bi ga razumeli, da bi sočustvovali z njim. In te zgodbe morajo biti na voljo morda za kdaj v prihodnje, ko bomo zaradi spleta različnih okoliščin, katerim verjetno ne bomo mogli uiti, spet našli 5 minut časa za sočloveka in za to, kaj se nekomu drugemu, ne le nam, dogaja.
Glede na to, koliko ljudi ste vi vprašali, spraševali, poslušali, zapisovali in tako naprej, se mi zdi, da bi morali, ne vem, narediti kakšno tako delavnico za vse tiste, ki imamo sogovornike in sprašujemo in skušamo priti najbližje v njihova življenja in tako naprej. Ali ste se s tem znanjem nekako že rodili ali ste to izmojstrili ravno s to silno prakso?
Jaz mislim, da sem na teh zgodbah večkrat doktorirala. Nisem bila jaz tudi nekdaj takšna, ki pa, če pomislim samo na čase moje mladosti, pa pozneje, ko sem imela družino, ko so se rojevali otroci, sem bila verjetno zelo podobna vsem tistim iz svoje generacije, ki smo pa živeli za neke določene cilje in se več kot toliko na zgodbe sočloveka nismo ozirali, ker smo imeli doma dovolj oziroma preveč dela. pa vendar je verjetno zaradi mojih izkušenj iz mladosti, ko so bili pač takšni časi, da so starši otrokom posvečali bolj malo ali skoraj nič pozornosti, ko je bilo pomembno delo, pa samo delo, čustva pa bolj malo, sem imela v sebi neko hrepenenje po tem poslušanju. In to se mi je potem dogajalo že v srednji šoli, da sem imela kar nekaj vrstnic, tudi sošolk, ki so bile neizmerno srečne, če sem lahko v njihovem imenu pisala ljubezenske pisma za njihove fante. To pomeni, da sem opravljala neko dobro delo v narekovajih, ki mi je prineslo mogoče kakšno čokolado, ki sem imela takrat zelo rada, ali pa kakšno drugo drobnarijo, tudi kakšen drobiš, da sem lahko šla v gledališče na kakšno predstavo, si kupila kakšno knjigo in že takrat sem imela tisti občutek, da pa lahko nekaj naredim za bližnjega zato, ker lahko in hočem in znam poslušati. Pozneje, ko sem se zelo mlada poročila in sva z možem živela v Podgori pri njegovih starših, sem se te dobrote, ki jo je imela moja tašča v sebi, nekako do te mere nalezla, da se mi zdi še danes, ko živimo tri družine pod eno streho, tako zelo pomembno, da jaz kot tašča, kot mama, pravzaprav naredim vse, da je v hiši tisto dobro vzdušje, zaradi katerega se razumemo. To pomeni, da sem se nekako znala učiti. A veste, to ni tako zanemarljiva lastnost, ki jo imamo ljudje in morda se bo slišalo, da se hvalim, pa ne, ta občutek, da se rada učim, da rada poslušam, me spremlja pravzaprav že vse življenje, sploh pa sem tiste vrste človek, da ko mi nekdo nekaj prepove, da se še z večjo radostjo in zanimanjem te prepovedane teme lotim. In takrat, ko sem prvič začela razlagati bližnjim pa prijateljem, da me zanimajo te intimnosti med ljudmi nekoč, pa mogoče tudi danes, so rekli, ja, Milena, bejš, ti imaš moža pa 4 otroke, ja, kaj bodo pa ljudje rekli? In če bi oni bili tiho, verjetno teh mojih 4 knjig ne bi bilo, zaradi tega, ker bi imelo tudi samo občutek, mogoče se pa to res ne spodobi. Ker pa so mi to moje delo prepovedovali, veste, to je pa bilo zelo enako, kot če biku pomahaš z rdečo cunjo pred očmi. In vse te kombinacije, ki so me spremljale skozi življenje, so me potem naredile za poslušalko in za zapisovalko zgodb. Veste, včasih se kdo spravi na te zgodbe pa reče, da nimajo literarne vrednosti. Ja, seveda je nimajo. Se to niso literarne zgodbe, to niso moje zgodbe. Jaz sem samo zapisoval, kar naredim na začetku narekovaj spodaj in na koncu narekovaj zgoraj. Seveda tekst malo uredim, da se preveč ne ponavljajo določene stvari, pa vendar to so dragocenosti, te resnične zgodbe, ki so jih pripovedovali in jih pravzaprav še pripovedujejo tisti, ki želijo odložiti del svojega bremena na neka druga ramena in to je danes za marsikoga, ki zelo nerad zaide v spovednico, pravzaprav vredno, zelo veliko vredno, da pa lahko potrka pri meni na vrata in mu prisluhnem, pa se mi nikamor ne mudi, telefona nimam pri sebi in se pravzaprav posvetim samo tistemu, ki pride in mi razlaga v svojem življenju.
Doktorica Marija Stanovnik je odgovorna oziroma zaslužna za to, da imamo eno podobno zbirko, to je zbirka Glasovi, kjer so zapisane razno razne pripovedi, ampak geografsko obarvane, se pravi v narečju. Vi imate zdaj tega toliko zbranega, ali ste kdaj pomislili na to, da bi morda pa tudi vi v narečju kakšno pripoved zgodbo zapisali?
No, to bi bilo pa zelo nerodno, ker se mi včasih zgodi, da ko pridem v kakšne druge kraje izven Žirov, kjer že vse življenje živim, marsikakšnega narečja ne obvladam do te mere, da bi lahko ponovila morda doma v avtentičnih naglasih tisto, kar sem slišala in veliko krat se potem zgodi, da pokličem koga iz tistega kraja, kjer sem slišala določeno zgodbo in ponovim, kar se mi je zdelo zanimivo, pa se mi potem smejijo, pa rečejo, ja, Milena, sej te pri nas nihče ne bi razumel, to se reče tako. In bolj, ko se trudim, da zadenem vsaj glasovno njihovo narečje, manj mi uspeva in to z nareči bom pa še tako rekla, da Mariji Stanovnikovi in vsem tistim, ki se s tem poslanstvom ukvarjajo, pravzaprav ne sežem niti do kolen, ker te stvari obladajo, jaz jih ne. Tudi nimam tistega posluha, moje žirovsko narečje je premočno, da bi lahko nekako sprejemala še kakšno drugo. Skratka, se mi zdi, da je kar bolje, da se držim te svoje poti, da se ne vtikam v stvari, o katerih pravzaprav nimam pojma, niti nimam daru za ta narečja, niti nimam tistega daru za to, da bi takšna narečja znala že v preprostem vsakdanjem pogovoru posnemati, kaj šele, da bi lahko zapisovala.
Ja. Tudi k nam prihajajo take novice, ki smo jih vajeni samo iz Amerike ali pa od drugod, ne, recimo, ko sin ubije mater. Ampak, če beremo te vaše zgodbe, vidimo, koliko nesrečnih otrok po rejniških družinah je bilo in kako so se ti otroci nekateri rešili, drugi pa se niso mogli nekako sprijazniti oziroma predelati te svoje krute rane zgodovine. Kako vam je, ko poslušate res te kakšne prav izredne zgodbe?
Veste, še nekaj moram povedati, preden kdorkoli vzame v roke moje knjige. Vsi ti ljudje, ki so mi svoje zgodbe pripovedovali, so te krutosti preživeli. Vsak od nas, verjetno vi in tudi naši poslušalci, smo imeli v življenju trenutke, ko nam je bilo hudo. Pa vendar smo imeli dovolj notranje moči, dovolj poguma, da smo se pobrali, da smo lahko vstali in šli naprej. Nekateri pa so ob tej priložnosti tudi začutili, da o teh izkušnjah, ki so jih imeli, morajo tudi povedati, ker se potem jim zdi, da se bolje počutijo. Ker te izkušnje, ki so zbrane v mojih knjigah, so le delčki tega, kar je nekdo v življenju doživel. Lahko je nek poldek, ki mi je pripovedoval o svoji kruti usodi, lahko danes srečen, zadovoljen, živi polno življenje, pa vendarle tistih krutosti, ki jih je doživel zlasti še kot otrok, pač ne bo pozabil in ker želi da deli svoje izkušnje tudi z drugimi, mi je to zgodbo povedal. Ravno kar zapisujem zgodbo nekega dečka, trije bratje po sestri so bili v rejništvu, on je ostal doma, polna hiša je bila teh sezonskih delavcev, imeli so eno kopalnico, v hiši je bilo tam od 20 do 30 ljudi, vsi so ga brcali, vsi so imeli občutek, da lahko manipulirajo z njim, pa vendar, ko je nekoč ušel od doma, ga je pobral na cesti nekdo, en mlekar, ki je pobiral mleko po teh zbirališčih, ga vzel k sebi in pri njemu je potem odraščal, če lahko tako rečem, se je bil star dobrih 16 let, ko je prišel k njemu. Pa vendar je on odrastel, danes ima približno 45 let, je odrastel v človeka, ki si ga pravzaprav bi vsak želel imeti ali ob sebi, ali pa za prijatelja. To pomeni, da je bila ta težka mladost, ki je doživljal doma med štirimi stenami za njega dovolj velika izkušnja, da je zaradi teh izkušenj postal dober človek. Veste, ker ni vse tisto, ko se mi kot pijanec plota držimo tistega pregovora, jabolko ne pade daleč od drevesa. Še zdaleč ne. Te izkušnje nas naredijo ali boljše, ali pa nas vržejo v vodo in potem pač plavamo s tokom. In marsikdo od teh mojih sogovornikov, ki so imeli težko mladost, ki so potem doživljali tudi v kakšnih popravnih domovih, tudi v rejništvu so imeli prav neprijetne izkušnje, so prav zaradi teh izkušenj postali dobri ljudje. Dobri sopotniki, tudi v družini, dobri očetje, dobri možovi, seveda ne pa vsi je, gotovo. Sej logično, če tako pomisliš, koliko krat slišimo za kakšne starše, ko rečejo, vse sem dal svojemu otroku, vse sem mu nudil, imel je najboljšo izobrazbo, imel je vse dobrine, pa se je pobarabil. To je vse odvisno od nas in če nekoga izkušnje naredijo plemenitejšega, veste, to moramo spoštovati in to moramo ceniti in se po takšnemu potem tudi ravnati, ker iz teh zgodb potem lahko tudi najdemo marsikaj svojega v njih in potem ugotovimo, če ne drugega si rečemo, če je ta deček zmogel, zakaj tudi jaz ne bi. Veste, te zgodbe te opogumljajo, da narediš tudi svojega življenja, za katerega se ti zdi, da ni vredno piškavega oreha, da narediš nekaj dobrega, da greš korak naprej, ne pa, da se vdaš v sodo, se vsedeš in jamraš tako kot jamra pravzaprav prepogosto cela Slovenija, namesto, da bi v neprijetnostih, v trenutkih, ko smo na kolenih, dobili priložnost za neke nove izzive v življenju.
Ta vaša knjiga je zelo izposojena, ta tetralogija, ne samo ta, lahko se pohvalite, da je šla med bralce, tako povedo statistike, če gremo gledati po knjižnicah. Se pravi, ljudje te zgodbe beremo, pa vendarle bi kdo utegnil pomisliti, hmeleni pa pridejo ljudje, ki jim je bilo težko in potem navržejo svojo plat zgodbe, ampak kdo ve, če tukaj ni pol izmišljenega?
Ja, to varianto slišim tisočkrat. Pa vendar, vsi ti ljudje, zlasti tisti, veste, ki živijo v manjših okoljih, to se pravi, ki živijo nekje na vasi, ki živijo v neki skupnosti, kjer takšne posebne zgodbe bolj ali manj zelo dobro poznajo. No in seveda, nemalokrat se mi potem zgodi, da o takšni zgodbi iz nekega točno določenega okolja, od kjer je pripovedovalec izhajal, dobim še kakšne dodane informacije, ki jih je mogoče namenoma ali pa ne namenoma moj sogovornik izpustil ali pa se mu niso zdele pomembne. 5 let nazaj mogoče še smo se veliko bolj družili, kot se družimo danes. Jaz bi rekla, da je ta COVID obdobje ena ločnica, ko bomo rekli v prejšnjem stoletju, pa v stoletju po COVID-u. Ker pred COVID-om so se ljudje nekako še bolj družili, še so vedeli o sočloveku, o sokrajanu, o nekom, s katerim skupaj delajo v službi, mrsikaj. Veste, po COVID-u smo pa postali zelo apatični, vseeno nam je, nič več ne poslušamo, nič več nas ne zanima in tudi te zgodbe, ki so nastale zlasti v času COVID-a, so neizmerno težke prav zaradi te odtujenosti, ki se z enim velikim bumom kaže med ljudmi. A veste, kako je bilo v teh starejših zgodbah, v teh mogoče starih časih izpred 30 let? Vsi tisti, ki najo poslušajo, bojo prikimali. Ko sem prišla v neko vas in sem poslušala in sem imela nekega sogovornika, recimo neko Marjanco. In potem sem v isti vasi šla še k neki Poltki, pa k neki Ivanki, ampak najprej so povedali, kaj vedo o Marjanci, potem je Poltka povedala, kaj ve o neki drugi sosedi, ker so v teh tako imenovanih starih časih, veste, ljudje drug o drugem vedeli praktično vse. Nič se ni dalo skriti. In še to se mi je dogajalo, da sem zgodbo o neki Ivanki potem slišala na primer od 5, 6 drugih sogovornikov povedanih na približno enak način, z enakimi besedami. Kar pomeni, da je ta zgodba šla toliko krat med ljudmi, da je postala že legendarna. To sem ugotovila tudi takrat, ko so mi pripovedovali zgodbe o mojem dedu, ko so različni ljudje govorili s popolnoma enakimi besedami o tem, kaj je on v življenju počel. Danes je to nemogoče, ko pravzaprav se srečujemo mimobežno, poročamo se mimobežno, službe menjamo od danes do jutri, če nam nekaj všeč. Ni tiste stalnice, da se bi lahko ukoreninili, prizemljili, da bi v nekem kraju, recimo kot jaz tukaj v Žireh, kjer živim že 70 let, da bi si dobili en krog ljudi, ki bi me poznali do te mere, da včasih doma v hecu rečem, no, če pa česa o meni ne veste, pa pejte k sosedu vprašati. Ker sosedje ponovadi so več vedeli o tebi, kot si vedel sam. Danes tega ni več. In morda se kdo zanaša, da se ljudje preveč izpovedujejo na Facebooku, še zdaleč ne, tam povedo samo tisto, kar sami želijo. To pa ni tisto, veste, to pa ni življenjska zgodba. To je pa nekaj odsvetličenega, kar se pač dobro gre v oči in ušesa.
Anekdotične zgodbe, življenjske zgodbe ter o ljubezni in spolnosti, tako so trije veliki sklopi v vaši četrti knjigi. Ogenj, rit in kače niso za igrače, nekatere so prav pretresljive, to bodo bralci sami povedali, katere jim gredo do srca, ampak če povem tukaj svojo izkušnjo, ko berem te vaše knjige, berem lahko nekaj časa, potem pa neham, počakam kak dan in potem naprej. Se je verjetno izkušnja drugih tudi podobna, če vam povedo.
Seveda, ker to ni roman, veste, to ni roman, ker te zgodbe so življenjske zgodbe, pravzaprav so namenoma krajše, razen nekaterih, ko se jih absolutno ni dalo skrajšati. Prav zaradi tega, da so to kot neke vrste meditacija, da o njih razmišljaš in ne nazadnje, da lahko tudi rečeš hvala Bogu, da mi je bilo s podobno izkušnjo prizaneseno. Je pa res po drugi strani, da bi te zgodbe morali prebirati zlasti mlajši, ki jih starši vse življenje, dokler so doma, zavijamo v vato in potem so vrženi v neko, bom rekla, razuzdanost današnjega vsakdana, ko prežijo na vseh koncih in krajih nanje in jih hočejo, bom rekla, privabiti na svoje limanice, kajti veliko mladih ne ve, kakšne nevarnosti jih čakajo, ko gredo od doma v svet. In prav zaradi tega bi bilo prav, da se z mladimi, če že ne, da jim beremo ali da skupaj beremo te moje knjige, da se z njimi o teh zgodbah pogovarjamo. Veste, v knjigah je veliko njihovih zgodb, ker če bi te zgodbe brali mladi, potem ne bi nikoli zavili na Tivolsko 44, kjer so se dogajale lansko leto tiste spolne anomalije. Nikoli ne bi zavili v lokal in pustili tam kozarec, da jim lahko kdorkoli vrže karkoli v ta kozarec in jih potem in fizično in spolno in še kako drugače izrablja. Veste, napasti, ki mlade doletijo v življenju, pa so naivni in jih ne vidijo, ker jih na ne nihče ne pripravi, moramo tudi na podlagi takšnih zgodb pripraviti, da gredo mladi opremljeni v svet. Ker če bi danes, ko imamo internet, ko imamo brez števila knjig, pa jaz osebno ugotavljam, da se da je še veliko več teh spolnih izrab, kot jih je bilo nekoč. Veste, to ni normalno, ker je tudi danes pogosto govorimo, kako hudo je, ker toliko ženske naredi splav po vseh teh informacijah, ko jih imamo. Tega danes sploh ne bi smelo več biti. Zakaj pa je? Zaradi tega, ker mlade ljudi ne pripravimo na to, kaj jih čaka v življenju. Zmeraj mislimo, ne smemo brati kriminala v časopisih, nam to povzroča slabo voljo, ne smemo poslušati takšnih zgodb, ker potem težko živimo. Vendar moramo biti v življenju opremljeni z enim in z drugim. Tako kot ne smemo vsak dan jesti torto, pa kremenatljcev, pa česa podobnega, včasih moramo tudi repo in zelje, prav tako moramo imeti v tej življenjski opremi tudi tiste zgodbe, ki nas svarijo, kaj pa se nam lahko v določenem trenutku vseeno lahko zgodi, če smo preveč naivni ali če preveč zaupamo ali če preveč verjamemo, da bo okoli nas vladalo samo tisto, če mi rečemo dobro in pozitivno. Uh-huh. Veste, ljudje nismo samo dobri in pozitivni.
Smo oboje, ne?
Eno in drugo.
Dobri in slabi.
In smo tudi slabi in imamo včasih, koga tudi izkoristimo. In tudi dobri ljudje imajo svoje negativne plati in to, ko smo malo starejši, ugotovimo zelo hitro, ko se oziroma v preteklost, vendar mladi tega ne vedo. In zato morajo biti opremljeni za življenje. Če ne s temi mojimi zgodbami, veste, se je zadovolj, če jim pripovedujemo zgodbe iz naše družine. Že s to opremo so lahko v življenju veliko bolj varni.
Poslušate oddajo Od slike do besede, predstavljamo četrti del knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače. V njej je obilica zgodb. Se vam kdaj zgodi, Milena Miklavčič, da recimo kdo pride k vam in reče, aha, tukaj ste napisali to mojo zgodbo, zdaj me ljudje prepoznavajo in kakšne težave imam zdaj zaradi tega? Ali je anonimnost nekako zagotovljena?
Ja, seveda, anonimnost je prvi pogoj. Brez anonimnosti bi bilo vse narobe, ker potem bi se ljudje bali povedati, že tako se včasih zgodi, da se kdo premisli prav zaradi tega, ker se boji, da ga bodo ljudje prepoznali. Veste, v Sloveniji imamo to prekletstvo, da se bojimo, kaj bodo ljudje rekli. Premalo zaupamo vase, premalo smo prepričani vase in marsikaj skrivamo tudi zaradi tega, ker imamo občutek, da se bomo ljudem zamerili, če bomo povedali svojo plat zgodbe. Jaz pa vztrajam že vse življenje, da mora človek povedati svojo plat zgodbe tudi zato, ker imam to prepričanje, da na marsikaj lahko gledamo zelo subjektivnimi očmi. In če jaz zaradi nečesa, kar se je meni v življenju zgodilo, recimo v otroštvu, zelo trpim, moji sorojenci pa ne, to ne pomeni, veste, da imam jaz narobe, oni pa prav. To pomeni zgolj to, da sem zmrljivke, udarce, brce, pa morda še kaj drugega, da smo doživljali drugače kot sorojenci. Saj veste, kako je. Eni vržejo probleme čez ramo, drugi se ga napijajo, tretji pa molče trpijo. In tudi iznotraj družine, to se mi pa veliko krat zgodi, imamo, če so tri otroci, imamo tri različne zgodbe o tem, kako so doživljali odraščanje. In moramo spoštovati te tri različnosti, kajti te tri različne zgodbe pripomorejo, da se sorojenci potem usedejo za mizo in se začnejo pogovarjati. Dokler pa vsak vleče brez pogovora v svojo smer, toliko časa pa v takšni družini ni, bom rekla, kakšnega sožitja, kaj šele pogovor.
Ali mislite, Milena Miklavčič, da so razno razni terapevti, vemo, da jih je cela poplava na svetovnem spletu, kaj jezni na vas, ker jim po svoje odžirate poklic? Prepričana sem, da če bi ljudje, ne vem, te zgodbe zapisali mogoče samo zase ali pa jih povedali nekomu, ki mu zaupajo, da ne bi potrebovali toliko terapevtske pomoči.
Tukaj me imam pri sebi, imam tri knjige, ki so izšle lansko leto. Ena od teh je tukaj, ne bom pokazala naslovnice, ker je to družinska knjiga. To pomeni, da so bili nekateri, ki sem jih poslušala, so bili veseli, da nisem ustrajala, da njihove zgodbe uvrstim v svojo knjigo, ampak smo se dogovorili, da bodo o sebi napisali knjigo. In med temi je recimo gospa, ki je ime Marinka, ki je o svojem življenju, ki ni bilo lahko, napisala knjigo in je bila presrečna. Zakaj? Zaradi tega, ker je vse življenje hodila tudi okoli takšnih in drugačnih posameznikov in pripovedovala svoje zgodbe, pa vendar nihče in ni tega povedal, da se bo lažje počutila, če bo tiste najtežje trenutke, ki so jo bremenili, še v pozni starosti prenesla na papir.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo četrti del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Z nami je Milena Miklavčič. Rekli sva že, o čem pišete v tej knjigi, kakšne so zgodbe. Kolikor vas vidim in poznam, čeprav imate 7 križev, vam energije ne manjka in stavim, da še kje koga sprašujete, ne vrtate, sprašujete, čakate na zgodbo.
No, pri meni je Skype ves čas aktiviran, doma imel tudi dan odprtih vrat, to je že pravzaprav pred COVID-om, ker v času COVID-a so ljudje bili nekako samo spodbujeni, da so mi marsikatero to zgodbo, ki je v tej knjigi objavljena, tudi povedali, in vsakega, ki pride, pravzaprav poskušam sprejeti kot dobra stara mama, to pomeni, da tudi kaj dobrega skuham, da tudi kaj dobrega spečem, da ko pridejo k meni, da se počutijo kot doma. Veste, k meni ne pridejo, ne vem, samo na kavo. Pridejo tudi kaj prgrizen, sej ljubezen gre že od nekdaj skozi želodec in takrat imam vsaj uržak, da kaj spečem. In potem se usedemo v prizidku, moji domači že vedo, da če kdo pride, da ne sme odirati v našo zasebnost, v našo intimo. To, da ljudje radi pridejo, se mi zdi nekaj tako lepega in to, da izkoristijo ta dan odprtih vrat, ne za drugega, zaradi česa drugega, samo zato, da se oglasijo, ko gredo z motorjem na morje ali pa ko gredo po se ogledati te bunkerje, rupnikove linije, pa se ostavijo še par men. To je en tak, če imaš ljudi rad, je to tisto zadoščenje, ki ga je težko razložiti. Vsi, ki imajo ljudi radi, ga pa zelo dobro razumejo. Jaz imam ljudi strašno rada in mi je čisto vseeno, s kakšno zgodbo pridejo, ker sem se naučila poslušati. To je nekaj, ko se mi zdi, da je zelo pomembno, da sem se tega naučila in da tudi, če imam kdaj kakšno zoprno pripombo, da jo ohranim zase, da je ne razlagam na glas, niti ne poučujem, če ne boš priden ali pa če ne boš tako naredil, kad jaz rečem, bo vse narobe. Ljudje morajo sebe slišati, veste. Ti moraš sebe slišati, kaj si naredil narobe in če se ne bo sam odločil, da bo šel po drugi poti, nobena rokica, ki te bo prijela za tvoja rokica, ne bo pomagala. Sam si tisti, ki odločaš v svojemu življenju.
Ljudje smo malo dobri, malo slabi, ampak eni so bolj slabi, eni so bolj dobri. Ali pride k vam tudi kakšen človek, ki je žleht, mogoče ne po lastni krivdi, ampak veste, eni so žleht?
Ja, no. Vse sorte pride. Vse sorte pride, veste, veliko krat se zgodi, da pridejo tudi kakšne tašče, ki želijo gordo govoriti o svojih snahah in na žleh tašče sem jaz pa res alergična. To pa moram reči, da to mi pa ni všeč. Ker jaz se držim načela, da tisti, ki je starejši, ima več izkušenj. In če imaš več izkušenj, moraš biti v družini pametnejši in se ne moreš prepirati snaho, ki je več kot pol mlajša od tebe in sploh že nima tvojih izkušenj. In s temi taščami, ki pridejo k meni, to si pa res vzamem čas, da se z njimi pogovarjam. In če sem lansko leto, vsaj tako sem mi povedal, eni snahi naredila malo beznosno življenje v družini, v katero se je poročila, verjemite, bom srečna do konca življenja. Ker tašče pa res znajo včasih zavoriti svoje ta mlade in sploh ne vem, zakaj mislijo, da so one bolj pametne. Recimo, pa jim povem tudi ta nasvet. Več, ko naredi snaha pri hiš, meni teb treba. Pa zakaj se vtikaš vsako figo? Pa zakaj veš čas komandiraš ta mlade, zakaj komandiraš moža? Veste, zame je nekaj najlepšega, da meni nič ni treba delati. Da mož naredi to svoje, da ta mladi naredijo to svoje. No, edin skuham vsak dan za 10 ljudi. In so se tudi navadili, da če so jedelniki raznoliki, recimo tisti, ki namara ješprenja, pač naredim zraven krof ali pa flancete. Tako da vidijo, da jih vam vseeno rada, čeprav sem skuhala ješpren, ki ga nekateri namarajo. In seveda so pa tisti, ki pridejo recimo s temi premoženskimi problemi, potem pridejo tudi takšni, ki prinesejo cele gore spisov, to so pa zlasti moški, ker jim bivše žene ne dovolijo, da bi obiskovali in se družili z otroki. To so se te določene zgodbe so se obrnile na glavo in sploh ni več tako, kot je bilo včasih, ko so morale ženske hoditi po kolenih za moškim, da bi jim plačval preživnino. Danes se marsikdo od teh moških trudi, da bi naredil za otroke vse, pa vendar so žene ti, bivše žene, bivše partnerce in tega ne dovolijo. Tako da so zgodbe dejansko res zelo raznolike in včasih takšne zgodbe me pa res mičke ni izčrpajo. Zato, ker me srbijo prsti, pa jezik me srbi, veste, in se moraš krotiti, da ne bi kaj rekel. In to je tisto, ko obžlehnobi, če že govoril o obžlehnobi, je nekaj najhujšega, ko ne moreš klin s klinom izbijati. To se pravi, ne morem jaz žlehnobe s tvojo lastno žlehnobo spravljati v red. To pomeni, da morem na miren, spravljiv in diplomatski način se pogovarjati s človekom, ki mi prinese kar nekaj potovalk zlobe in jih odloži na mizo.
Ja, to zagotovo zahteva modrost od človeka, da molči na take hudobne potovalke. Prišli sva skoraj do konca tega pogovora, Milena Miklavčič, se vam lepo zahvaljujem najprej za to, da te zgodbe vztrajno zbirate, da ste jezni, ko pride kakšna žleht tašča k vam, in vam želim še veliko dobrih zgodb, zapišite jih za morda še peto knjigo ali pa za kakšno drugo zbirko.
No, bom pa v tej priliki nekaj rekla, tudi za vse te najne poslušalce in poslušalke, tudi za tiste, ki se niso strinjali z mojim pripovedovanjem, veste, strašno bom vesela, če potrkajo pri meni in mi razložijo, zakaj se niso strinjali, se pridejo pogovoriti z menoj, mi povedo o svojih izkušnjah, veste, pogovarjati se je treba. Če se ne bomo pogovarjali, če se bomo samo jezili, potem gre del našega življenja v nič, ker pogovor je tisto, kar nam ostane in česar se potem, ko smo malo starejši, z veseljem spominjamo. In jaz, meni kol ni dolg čas, ker dela mi ne manjka in tudi spominov na takšnih pogovorov mi ne manjka in sem neizmerno srečna, kadar tudi koga od teh, ki mi je prinesel kakšno posebno zgodbo, ponovno srečam, pa ga objavim, pa si rečem, no poglej, po tej zgodbi pa tudi on lažje živ.
Zdaj me pa samo še to zanima za čisto konec oddaje. Kje pa objavljate ta dan odprtih vrat pri vas doma? Kje je to objavljeno? V Žireh?
Na Facebooku.
Na Facebooku.
Na Facebooku. Jaz sem zelo aktivna na Facebooku. Zelo aktivna. Skoraj ne mine dan, da ne bi kakšne zgodbe objavila, da ne bi kakšnega komentarja objavila. Ampak to počnem zelo tehno, z izbranimi besedami, nikogar ne žalim. Tudi tiste, kako bi temu rekli, žleh ljudi. Tako da je kar veliko teh, ki berejo to mojo Facebook stran in tam imam zmeraj objavljeno, da je pri meni dan odprtih vrat, da ljudje lahko pridejo in se pogovarjajo. Seveda mi morajo pa povedati, da nimam jaz cele jedilnice zasedene in kot potem bi bilo pa nerodno, ker bi govorili drug čez drugega in nihče ne bi povedal tistega, zaradi česar je prišel.
Ja, pa še šolska kuhinja bi verjetno morala kaj skuhati.
To pa tudi, ja.
Najlepša hvala, vam želim vse dobro in še kdaj boste povabljeni verjetno v našo oddajo.
No, o peti knjigi se pa bo mogoče spet srečala.
Odlično, odlično. Vse dobro. Na svidenje.
Od slike do besede.
Od slike do besede.